Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх в передачі «Школа лідерства. Школа духовності» отця Олега Кондратюка. Вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх!
В нашій школі духовності ми говоримо про теологію духовності, теологію внутрішнього життя. І зараз ми знаходимося в темі аскетики з грецького «тренування». І в християнському розумінні це тренування, яке ціллю має поєднання з Христом. Ми говоримо також про практичну сторону аскетики, про це ми говорили в минулій передачі, але кілька думок щодо цієї теми також пролунає сьогодні. Прошу, отче.
Можна було б тільки підкреслити певні такі основні риси, щоб перейти нам плавно до наступної теми, що ціллю аскетики є уподібнення до Христа. Аскетика має огортати цілу особу нашу, що має бути певне таке виховання в аскетиці до певної цілі, уподібнення до Христа. І що аскетика повинна враховувати конкретні суб'єктивні особливості кожної людини, тому дуже важливо є керівник духовний. І що від аскетики зовнішньої, більш видимої, треба переходити до аскетики внутрішньої, такої більш духовної, яка б мала б на меті виховання певних таких чеснот, вже таких духовних, внутрішніх. І що аскетику потрібно розпочинати, впорядковуючи своє життя, приймаючи всі труднощі життя, гідно християнина, тобто спокійно, так благорозумно. Тобто від цього такого аспекту треба переходити до більш якихось серйозних кроків. Треба мати у всьому поміркованість. І дуже важливо є певний такий спосіб, як аскетику потрібно проводити. Тобто вона повинна проникати наше життя повністю. І краще кожен день молитися, наприклад, там 15-30 хвилин, ніж не молитися там місяць і пізніше зробити собі реколекції на 3 дні, закритися і десь і молитися. Краще кожен день трошки не доїдати, ніж там раз на місяць не їсти цілий день. Тобто оцей такий принцип такої поступовості і такої розкласти цю аскетику на кожен день, на кожний тиждень. Ось він теж це теж дуже важливо. Отже, думаю, ці основні такі принципи, які варто так тримати в полі зору, коли ми беремося за якусь аскетичну практику.
Отже, коли ми говорили, що аскетика своєю ціллю має поєднання з Христом, то відразу виникає питання, що всі ми, я не знаю, не буду говорити за всіх, але я, наприклад, досвідчую брак тієї єдності. Які є перешкоди для того, щоб поєднатися Христом, використовуючи всі ці різні техніки, методи, прийоми аскетичні?
Говорячи про перешкоди єднання з Христом, фактично ми входимо вже в наступний такий блок, наступну таку тему, яку можемо так і назвати перешкоди в сопричасті з Богом і те, як їх подолати. І такою основною перешкодою є гріх. Так ми і називаємо його. Це гріх, так, хвороба така духовна, яка не дозволяє людині з'єднатися з Христом. Саме гріх розділяє людину від Бога. Ось. І тому, що таке гріх, яка його природа, як його подолати, як Бог очищає людину від гріха. От на цю тему ми можемо розпочати сьогоднішню програму і наступну.
Прошу, отче. Говоримо про гріх, про перешкоди поєднання з Христом.
Так. Зрозуміло, так як ми знаходимося в рамках теології духовності, то ми не будемо аналізувати з точки зору моральної теології чи догматичної поняття гріха і так далі. Ми говоримо з перспективи теології духовності. А саме, в чому проблема є гріха, в чому перешкоджає саме в єдності з Богом? І тому тут проблема гріха – це є проблема любові. Тобто браку любові. Браку, чи проблема чистоти любові, скажімо так. Тобто ось зрив цієї такої любові, розрив між Богом і людиною, ну, фактично є десь такою натурою гріха. Тому основними ліками для того, щоб вилікуватися з цього гріха, ну, зрозуміло, це треба вчитися любити. Ну, говорячи про гріх, треба сказати, що є щось таке, наприклад, як почуття гріха. Почуття гріха.
Що
брак
це таке?
Почуття гріха в гріху в житті християнина це є велика проблема. Саме от падіння в гріх розпочинається з того, що людина втрачає почуття гріха. Що таке? Звідки береться почуття гріха? Почуття гріха береться із зникнення почуття такого сакруму. Сакрум – це щось святе. Щось святе, що ніхто не підважає, знають, що це якби сфера Бога, це щось святе, це щось виключне таке від цього світу.
Чи можна сказати, що гріх і зникнення почуття гріха з'являється тоді, коли втрачається страх Божий?
Ну, воно взаємопов'язане, так. Оце сакрум, коли людина, це слово таке латинське, сакрум означає щось таке божественне, щось таке духовне. Так от, коли людина зустрічається з тим сакрум, то в неї з'являється те, що Біблія називає страх Божий. Тобто певна така пошана, певний трепет душевний, певне таке здивування і захоплення чимсь, і яке виражається от в цьому слові страх Божий, так?
Так, це ви знаєте, отже, я перепрошую, коли я ось говорив про страх Божий, я також мав на увазі такий аспект, що я можу думати, що ну, Господь же добрий, Він же любить навіть грішника, Він же любить навіть найгіршого грішника. Ну, а чому б йому не любити мене? Ну, такого невеликого, не маленького, а такого посереднього грішника. Ну, і відтоді і гріх, чому б не згрішити?
Ну, це вже ми говоримо про певну проблему, яка є типова для сучасної людини, така десакралізація нашого життя і таке надмірне уповання на Боже милосердя. Тобто це правда, що Він нас любить, але правдою також є, що ми є грішні, і за гріх має бути певна кара. І тут якби з одного боку Бог є справедливий, з другого боку милосердний. Так от, коли робиться акцент, що Бог є тільки милосердний, Він має мене тільки любити, але Він не є справедливий, і Він не повинен мене покарати за мій гріх, отут появляється отакий підхід.
Отже, так я ж до сповіді піду. Ну, згрішив, але ж покаявся, і мені ж відпущено гріх, і те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і відпускаються тобі гріхи твої, все це я отримав. Тож, мені здається, що відтоді також закручується ось ця психологія грішника, що в мене завжди є купа запасних виходів. І Бог добрий, і на сповідь піду, і все мені буде прощено, і так далі. Що з цього приводу скажете?
Це дуже такий примітивний підхід, який, наприклад,
я не відмовляюся від примітивізму.
Наприклад, попробуйте, наприклад, залийте сусіда, який під вами, та, включіть ванну, підіть кудись, залийте його, а пізніше прийдіть до нього і скажіть, ну вибач мене. І так, на цьому все.
Отже, ну так послухайте, Бог не сусід, це перше. Друге, є таїнство сповіді.
Ні, чекайте. Ну от таїнство сповіді, це для аналогії. Я пішов до таїнства сповіді, дешево посповідався, попросив пробачення, і мене це нічого не коштує. Так? Так от, так само я залив сусіда, потім приходжу до нього, ну вибач мене.
Так.
Ну. Дешево, і все. Він скаже, вибач, що значить вибач? Ти мені відремонтуєш все. От якщо я серйозно хочу помиритися з цим сусідом, то я повинен йому відремонтувати ще й 10 разів вибачитися за моральний ущерб.
Але ж Бог нас не просить, ось за покуту там можуть дати, наприклад, Отче наш, там, або Десяток радуйся, Марія, або Псалом прочитати. Ну, я перепрошую, це не відремонтувати все, це Отче наш, Десять радуйся, Марія, чи щось інше.
Ну, може, через це і так і легковажно підходимо, але питання, що саме в цей Бог момент мені говорить? Чи він так само легковажно?
Ну, священник є, представляє Бога на таїнстві сповіді.
Священник не може вникнути у всі деталі, він не може побачити душі людини повністю.
Але ж він може відпустити, відпустити гріх?
Він відпускає гріх, але...
Фактично, з вашої аналогії, це сусід, який каже, добре, пробачаю тобі. І все.
Ну, бачите, тут треба було б глибше цю тему піднімати в сповіді. І в сповіді є щось таке поняття, як пробачення гріхів і відпущення, якби, кар, які за гріхи є людина. Так от, коли священник молиться за відпущення гріхів даного грішника, він не відпускає кари, він відпускає тільки провину за гріхи. Натомість кари залишаються. І тут можна сказати, в цьому випадку, якби по аналогії, то Бог пробачив, цей сусід пробачив, але якщо я нічого більше йому не запропонував, то він хоче мене покарати, він звертається до міліції, робить акт, описують майно, пізніше виставляють мені кошт, наприклад, 10 тисяч гривень, і я мушу відремонтувати або відшкодувати йому в фінансах. Ось це була б тоді відшкодування кар. І це Бог не забирає від нас.
А чим карає Бог? Якщо він пробачає гріхи? Я не розумію ось... Ну, я не розумію цієї ситуації. Ну, грубо кажучи, згрішив, посповідався, помер. Що буде?
Як, наприклад, ось... хтось п'є, є алкоголіком, він прийшов, посповідався, але від цього його печінка, яку вже наполовину цироз розвалив, вона зцілилась. Вона так само далі продовжує йому розвалюватись.
Тобто, от фактично, кара – це такі природні наслідки гріха.
Так, це природні наслідки гріха, видимі або деякі невидимі, які ми не бачимо зараз, але побачимо, може, через 10-20 років або в чистилищі. І тому, да, Бог пробачив цього алкоголіка, який прийшов і покаявся. Пробачив. Натомість, але печінка йому його не пробачила. От. І Бог не зцілив його моментально. Правда? Так само і тут.
Отже, чи може, ось ви почали говорити це, ну і я відразу так, ну якось, ну, настрашився. Так. Чи може ось так частіше варто говорити, наприклад, священникам, бо я дуже багато чую про Бога, який любить, але я досить давно в християнстві і досить щільно в християнстві є, але про кару я чую, ну... Рази просто, рази за ці роки.
На жаль, на сьогоднішній день...
Чому людина... так? Якщо наслідки такі поважні, вічне життя людини, а про це так небагато, ну, як на мене говориться, можливо, ви по-іншому думаєте.
Ви знаєте, я теж про це багато не говорю, і вважаю, що це, в принципі, ну, можна було про це трошки говорити, але, в принципі, аж так не варто про це говорити. Чому? Тому що сьогоднішня людина, вона... в більшості випадків настільки відійшла від Бога, що якщо її страшити судом, да, карою, то вона ще далі відійде. І тому для більш такої слабкої, упавшої людини, а зараз більшість з нас саме таких є, то більш підходящий такий педагогічний прийом
доброго Бога.
Такого, ну, говорити про любов, про милосердя, заохочувати від сторони позитивної. Тоді бідний грішник, запутаний, він, щось в нього в душі пробудеться. І тому цей підхід, як більшість священників зараз, чи пастирів, які використовують, я вважаю, він є слушний. і неслушний.
Отже, ви кажете, що не настрашати аж так сильно. Але, знаєте, мені пригадуються середньовічні собори, які були просто наповнені знаками смерті, мук, чистилища, аду. І та відсутність всілякого, будь-якого слова, про яке би могло збудити страх, ну, мені видається, що це не аж так сильно і страшно говорити про
кару. Я думаю, ви дуже поверхнево дивитесь на ті часи минулі. Нам передають таку картинку, мас-медіа, може такі радянські ще, чи так сучасні, про таке мракобісся в середньовіччі і про тільки там пекло чи ще щось. Натомість правда зовсім інша. Коли зустрічаєшся ближче з цим періодом часу, коли досліджуєш деяких святих, ну я, наприклад, більш так серйозно досліджував кармелітанських святих, то бачив, наскільки це було світлий період, наскільки там було багато краси, наскільки це навіть в навчанні церкви було багато такої ніжності, мелодійності, хоча б подивитися навіть на архітектуру тих періодів, на мальовидла тих періодів, на мистецтво, на музику. Тому, я думаю, ми маємо дуже скривлений образ середньовіччя.
Мені здається, отже, можливо, ми маємо і скривлений образ, але ми не можемо відмовлятися в тому, що було ось ця ніжність, про яку, наприклад, ми знаємо мало, але і були ось ці слова, які збуджували страх перед Богом.
Чому? Так от я думаю, що ці слова такі більш серйозні, вони були в ті часи більш такі поширеними, між іншим тому, що людина була більш щаслива, що людина мала більш сильну родину, людина мала сильнішу психічну структуру, вона жила в більш такому стабільному, щасливому світі. І вона могла витримати більші вимагання. І тому проповідники не раз стосували такі для більш таких сильних людей, психічно сильних, морально сильних, фізично, може, навіть сильних, вона стосувала певні відповідні засоби, щоб до них дійшло. Натомість, якби на сьогоднішній день такі самі проповіді сказати, наприклад, до людей, більшість з нас мала батьків-алкоголіків або розведені сім'ї, хлопчики виростали без батька, тобто ці проблеми, які ми зараз сучасні маємо, то людина взагалі б відійшла від церкви або взагалі б впала в розпач, в депресію. Тому теж треба розуміти, до яких людей то говорилося. Тобто люди, які вміли, які ходили босо цілий рік, які просто часто там не доїдали, це було нормально, які спали всі разом з худобою, які було там по 10 дітей. Тобто вони жили зовсім в інших умовах, це були набагато більш сильні характери. Сильні фізично, сильні психологічно і духовно. Я деяких зараз зустрічаю, навіть не середньовіччя, а деяких своїх старших співбратів, які мені розказують про своє дитинство, то я взагалі це для мене якийсь science fiction. Як то можна? Малі діти бігають взимку майже босоніж там кілька кілометрів до костелу, з костелу, і все нормально. Ну хто б так би жив би зараз? Ну. І тому ну, тут це середньовіччя, воно такий період специфічний, тому варто все-таки нам, якщо живемо в 20-му сторіччі, використовувати методи 20-го, 21-го сторіччя.
Отже, дякую і за оригінальний погляд, я такого ще не чув щодо середньовіччя, і за ось цей початок, я думаю, що ми продовжимо про перешкоди до з'єднання з Богом, а саме про гріх говорили ми сьогодні в цій передачі. Я запрошую вас, шановні слухачі, також вмикати на наступному тижні школу лідерства, школу духовності з отцем Олегом Кондратюком. Дякую вам, отче.
Школа лідерства.